Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Россия президенты Владимир Путин белән очрашу йомгаклары киң җәмәгатьчелектә бик күп уңай тәсирләр калдырды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин әлеге очрашуда яңгыраган «Татулыктан башка байлык була алмый» дигән әйтемне төп сүзләр дип атады. Җитәкчеләр хаклы, җәмгыять таркау булса, чәчәк атуга, социаль-икътисади иминлеккә ирешеп булмый. Шуңа күрә мин милләтара һәм дин аратынышлыкны, татулыкны Татарстан җәмгыятенең иң зур байлыгы, республикабызның иң зур казанышы дип саныйм. Бездә Болгар Ислам академиясе Казанда православие храмы белән бер үк вакытта төзелгән. Болгар зия шәһәр утравы белән бер вакытта барлыкка килгән. Мөфтият һәм митрополит үзара элемтәдә эшли. Уртак әхлакый кыйммәтләрне бергәләп яклау нәтиҗәләргә килеп чыга, диде Татарстан мөфтие. Тиздән Татарстан дәүләт советына 30 ел тула. 1995 елның 30 мартында ТСР Югары Советының хокукый варисы булган беренче чакырылыш дәүләт советының беренче утырышы үткәрелгән иде. Дәүләт советының 30 ел эшләү вакытында республиканың яңа тарихы язылды. Заманча законнарга нигез салынды. Татарстанның социаль-икътисади уңышларының хокукый нигезе формалашты. Милләтара һәм конфессияра тынычлыкны, татулыкны, Татарстанның күп милләтле халкының бердәмлеген ныгыту узган елларының зур казанышы булды. Дәүләт советы республиканың алдагы парламентларының иң яхшы традицияләренә тугры булды. Дәүләт хакимиятенең барлык тармаклары арасында нәтиҗәле хезмәттәшлек тәҗрибәсен дәвам итте. Илнең бердәм хокукый базасын формалаштыруга саллы өлеш кертте. Парламентның ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми бергәлекләрендә һәм Телеграм каналында республика парламентаризмы тарихына багышланган проектлар сериясенә старт бирелде. Аларның беренчесе Дәүләт Советы тарихыннан 30 кызыклы факт һәм Татарстанның хәзерге йөзен билгеләгән мөһим законнар чыгаруны тәкъдим итә. Икенче проект бер экспонат тарихы. Ул Татарстан парламентаризмы музеенда саклана торган уникаль әйберләр документлар турында бәян итә. Арча район мәдәният йортында Каһарман әтисе республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Чарада катнашучыларны Арча районы башлыгы Иршат Нуриев сәламләде. Батырларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча башкарасы эшләребез шактый. Каһарман әтисе күргәзмәсендә безнең районнан ике әтинең батыр уллары белән фотосурәтләре урнаштырылган. Сарай Шыкырча авылы егете Айрат Галяуддиновның әтисе Габделәхәт Мәсхут улы һәм майор Әхлиев Алмазның әтисе Хәмид Хәсби улының фотосурәтләре бар. Дөгетләрнең икесе дә батырлык ордены белән бүләкләнде. Бу күргәзмә яш буын өчен аеруча әһәмиятле, диде ул. Күргәзмә Ватанны саклаучылар дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе, республиканың әтиләр һәм офицер хатыннары берлеге белән берлектә оештырылды. Экспозициядә уллары махсус хәрби операция дә батырлаша сугышкан әтиләрнең портретлары тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә 45 фотосурәт урнаштырылган. 4-се Россия геройларының әтиләре, 32-се батырлык ордены, 7-се башка төрле дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән дигетләрнең әтиләре. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татарстан Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов ифтар кичәсен күңелне, рухны чистарта торган очрашу дип саный. Мондый вакыйгаларгә бик зур бәһә бирәм. Күңелебезне, рухыбызны чистарта торган мондый очрашуларда беркем тискәре, начар уйлар уйламый. Игелек, яхшылык турында уйлыйбыз. Рамазан аеның шушы рухыбызны чистарту, җәмгыятьне савыктыру күзлегеннән әһәмиятен бик югары бәялим, диде ул. Туган авылым милли туристы комплексында яштырылған ифтарда. Спорт. Алкала хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қозанның Акбарс командасы Шираттағы ойынны бүгін Татнефт Бұз сарайында Екатеринбургның автомобилист командасы білән өткәрі. Ұшырашу 19 сағат 30 минутта башлана. Әліге Қозанылар 61 ойында 78 ашко жиеп, Күншігіш конференциясының турнир табицысында 5-ші орында бара. Узған турда Акбарс Новосибирскіда жирлі Сібір командасын 6-3 есебіне жинген еді. Хава тұрышы турында.
Бүгін 5 март, шершәмбе көнне болытлы һава урыны белән кар, буран булу ихтимал, җил көн якын чыгыштан төньяк көн батышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 738 миллиметр.